Selanikasve. Letra e parë. Kapitulli 1. Pali, Silvani dhe Timoteu, kishës së Selanikasve në Perëndinë Natë dhe në Zotin Jezus Krisht. Paçi hir dhe paqe. Falenderojmë gjithmonë Perëndinë për të gjithë ju, duke ju përmendur në lutjet tona, duke kujtuar vazhdimisht përpara Perëndisë dhe Atit ton veprën tuaj të krijuar nga besimi, mundimin e nxitur nga dashuria dhe qëndresën tuaj të frymëzuar nga shpresa në Zotin ton Jezus Krisht. E dim, vëllezër, të dashur prej Perëndisë, që ju jeni të zgjedhurit e Tij, sepse Ungjilli ynë nuk erdhi te ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi, me frymë të shenjtë dhe me bindje të thellë. Ju e dini çlloj jete bëm ne midis jush nga dashuria për ju. Edhe ju u bët imitusi tanë dhe të Zotit, duke e pranuar fjalën në mes të mundimeve të mëdha, me gëzimin e frymës së shenjtë. Dhe kështu u bët shembull për të gjithë ata që besojnë në Maqedoni dhe në Akaia, sepse fjala e Zotit u shtoi prej jush jo vetëm në Maqedoni dhe në Akaia, por fama e besimit juaj në Perëndin është përhapur kudo. Kështu që ne nuk kemi nevojë të flasim më për këto, sepse vetë ata tregojnë për ne, se si na pritet dhe si ju u kthyet nga idhujt te Perëndia për të shërbyer Perëndisë së gjallë dhe të vërtetë, dhe për të pritur birën e Tij nga qiejt, të cilin ai e ngjalli prej të vdekurve, Jezusin, që na shpëton nga zemërimi që po vjen. Kapitulli 2. Sepse ju vet vëllezër e dini se ardhja jonë te ju nuk ishte e kotë, por edhe pse kishim vuajtur më parë dhe ishim keq trajtuar, si që dini, në Filipi, patëm guximin në Perëndinë tonë, për t'ju folur juve Ungjillin e Perëndisë në mes të kundërshtimeve të mëdha. Sepse thirrja jonë nuk vjen nga gabimi, as nga motive të papastra, as me mashtrim, përkundrazi. Ne flasim si njerëz të miratuar nga Perëndia për t'ju besuar Ungjilli. Nuk përpiqemi të pëlqejmë njerëzve, por Perëndisë që provon zemrat tona. Sepse siç e dini, ne kurrë nuk përdorim fjalë lajkatare, as nuk ushtirim për qëllime lakmitare. Perëndia është dëshmitar. Nuk kërkuam lavdi as prej njerëzve, as prej jush, e as prej të tjerëve. Megjithse si apostull të Krishtit mund t'ju bëheshim barë, por u treguam të butë në mes jush, si mëndesha që rrit me ngrohtësi fëmijët e vet. Kështu, me këtë dashuri të madhe në zemër për ju, ishim gati të ndani me ju jo vetëm Ungjillin e Perëndisë, por edhe jetën tonë, sepse ju jeni bërë kaq të dashur për ne. Sepse ju e mbani mend, vëllezër, lodhjen dhe mundin tonë, se si punonim natë e ditë për të mos ju bërë barë asnjërit prej jush, ndërsa shpallnim mes jush Ungjillin e Perëndisë. Ju jeni dëshmitar, po kështu edhe Perëndia, si u sollëm me shenjtëri, drejtësi dhe patëmeta me ju besimtarët, ashtu si që edhe dini se si e trajtuam se cilin prej jush, si që vepron Ati me bijtë e vetë, duke ju dhënë zemër, duke ju ngushëlluar dhe duke dëshmuar që ju tesin në mënyrë të denjë për Perëndin, që ju thërret në mbretërinë dhe në lavdinë e vetë. Për këtë arsye, edhe ne vazhdimisht falenderojmë Perëndin, se kur morët prej nesh mesazhin e Perëndisë, e pranuat jo si fjalë njerëzish, por siç është në të vërtetë fjalë Perëndie, që vepron gjithashtu midis jush që besoni. Sepse ju, vëllezër, u bët imitues të kishave të Perëndisë në Jude, që janë në Jezus Krishtin, sepse edhe ju vet vuajtët prej bashkëvendasve tuaj, ashtu si edhe ata prej judenjve, të cilët vran edhe Zotin Jezus, edhe profetët dhe nëna të buon. Ata nuk i pëlqejnë Perëndisë dhe janë armiqësi me të gjithë njerëzit, duke na penguar ne që t'u flasim kombeve që këta të shpëtohen. Dhe kështu ata gjithmonë e mbushin masën e mëkateve të tyre. Por zemërimi ka arritur mbi ta deri në pikën e fundit. Por ne, vëllezër, pasi na ndan prej jush për një kohë të shkurtër, me trup, por jo me zemër, u përpoqëm edhe më tepër që t'ju shohim nga malli i madh. Prandaj i deshëm të vijmë te ju. Un, Pali, më shumë se një herë, por Satani na ndaloi. Sepse cila është shpresa jonë? Gëzimi ynë apo kurora e lëvdimit ton përpara Zotit ton Jezus, kur ai do të vijë? A nuk jeni ju? Sepse ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë. Kapitulli 3. Prandaj duke mos duruar më, na u duk më mirë të qëndronim vetëm në Athinë. Kështu dërguam Timoteun, vëllain ton dhe bashkëpunëtorin e Perëndis në Ungjillin e Krishtit, që t'ju forcoj e t'ju jap zemër në besimin tuaj, që kurkush të mos lëkundet nga këto mundime, sepse ju vetë e dini se për këtë jemi caktuar. Sepse vërtet, kur ishim me ju, vazhdimisht ju thoshim se do të kalonim mundime dhe siç e dini, ashtu ndodhi. Prandaj edhe unë, duke mos duruar më, dërgova një njeri që të marrë vesh për besimin tuaj, sepse kisha frikë se ju kishte tunduar tunduesi dhe mundi ynë do të ishte i kotë. Por tani Timoteo, sapo kthye tek ne për jush, duke na sjell lajme të mira për besimin dhe dashurinë tuaj. Ai na tha që ju gjithmonë na keni kujtuar me dashuri, plot me dëshirë që të na shihni, ashtu si edhe ne ju. Prandaj vëllezër, me gjithë nevojat dhe mundimet tona, e ndjejmë veten të ngushëlluar për ju nëpërmjet besimit tuaj. Sepse ne tani jetojmë, po të qëndroni ju fort në Zotin. Si mund ta falenderojmë Perëndin për ju për të gjithë gëzimin që ndjejmë prej jush përpara Perëndis son? Natë ditë lutemi pa fund që t'ju shohim dhe të plotësojmë mangësitë e besimit tuaj. Vetë Perëndia, Ati ynë dhe Zoti ynë Jezus, na e drejtoftë rrugën tonë për tek ju. Ju ashtoftë Zoti dhe ju a bëftë të begatshme dashurinë për njëri tjetrin dhe për të gjithë, ashtu siç bëjmë edhe ne për ju. Ju a bëftë zemra të forta që të jeni pa të meta në shenjtëri për para Perëndis dhe Ati tonë, kur të vi Zoti ynë Jezus me të gjithë shenjtët e vetë. Amen. Kapitulli 4. Më në fund, vëllezër, ne po ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus, që siç mësuat prej nesh se si duhet ecni dhe t'i pëlqeni Perëndis, sikundër edhe po ecni, të bëheni edhe më të përkryer, sepse ju e dini çfarë rregullash ju dham nëpërmjet Zotit Jezus. Sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj, që ju të qëndroni larg i moralitetit, që secili prej jush të di si të sundoj trupin e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasion e epshi, siç bëjnë kombet që nuk e njohin Perëndin. Që askush të mos lëndohet, mos mashtroj vëllain e vet në këtë punë, sepse Zoti është shpagimtari për të gjitha këto gjëra, siç ju kemi paralajmëruar tashmë dhe kemi dëshmuar. Sepse Perëndia nuk na ka thirrur në papastërti, por në shenjtëri. Prandaj ai që përbuz këtë, nuk përbuz njeriu, por Perëndin, që ju jep juve frymën e tij të shenjtë. Sa për dashurinë vëllazërore, ju nuk keni nevojë që t'ju shkruajnë, sepse ju vetë jeni të mësuar nga Perëndia që ta doni njëri tjetrin. Sepse në të vërtetë, ju këtë e bëni ndaj të gjithë vëllezërve që janë në tërë Maqedoninë. Por ne, vëllezër, ju bëjmë thirrje që ta shtoni edhe më shumë dhe të përpiqeni për një jetë të qetë, të shikoni punën tuaj dhe të punoni me duar tuaja, si që kemi udhëzuar. Që të silleni si që duhet ndaj atyre që janë jashtë, dhe të mos keni nevoj për askënd. Por nuk duam t'ju lëm në padije, vëllezër, edhe për ata që janë në gjumë, që të mos trishtoheni, si që bëjnë ata që nuk kanë shpresë. Sepse nëse besojmë se Jezus i vdiq dhe unë gjallë për sëri, po ashtu Perëndia do të sjell me të ata që kanë rënë në gjumë në Jezusin. Po ju a themi si pas fjallës së Zotit, se ne që jemi gjallë, dhe do të mbetemi deri në ardhjën e Zotit, nuk do të dalim për para atyre që kanë rënë në gjumë. Sepse vetë Zoti, me një urdhër, me zërin e krye engjëllit dhe me trumbetën e Perëndis, do të zbresë prej qielli dhe të vdekurit në Krishtin, do të ngjallen të parët. Pastaj, ne që jemi ende gjallë e që do kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ta në një re për të takuar Zotin në ajër, dhe kështu do të jemi gjithmonë bashkë me Zotin. Prandaj jepini zemër njëri tjetrit me këto fjalë. Kapitulli 5. Dhe sa për kohët dhe stinët, vëllezër, ju nuk keni nevojë të shkruaj, sepse ju vetë e dini më së miri se dita e Zotit do të vijë si kusari natën. Kur të thuhet paqe dhe siguri, atëherë mbi ta do të bjerë papritur shkatërrim, si dhimbjet e lindjes për gruan shtatzën dhe ata nuk do të shpëtojnë. Por ju, vëllezër, nuk jeni në errësirë që kjo ditë ju zërë në befasi si kusarin, sepse ju të gjithë jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të errësirës. Kështu pra, le të mos flem siç bëjnë të tjerët, por të jemi sy hapur dhe esëll, sepse ata që flenë e bëjnë gjumin natën, edhe ata që dehenë, natën dehenë. Por, me që ne jemi të ditës, le të qëndrojmë esëll, duke veshur parzmoren e besimit dhe të dashurisë dhe duke pasur si përkrenare shpresën e shpëtimit. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar të përjetojmë zëmëratën e vetë, por për të marrë shpëtimin në përmjet Zotit ton, Jezus Krisht, i cili vdiqë për ne, që si kur jemi zgjuar ashtu edhe fjetur, të jetojmë bashkë me të. Prandaj, jepi një zemër njëri tjetrit dhe ndërtoni njëri tjetrin, si që edhe po bëni në të vërtet. Ne kërkojmë për jush, vëlezër, që t'i vlerësoni ata që mundohen midis jush, që ju drejtojnë në Zotin dhe që ju lëzojnë. T'i vlerësoni shumë lartë në dashuri për shkak të punës së tyre, të jetoni në paqe me njëri tjetrin. Ju bëjmë thirrje, vëlezër, që të qërtoni dembelët, të inkurajoni zemërlëshuarit, të përkrahni të dobtit dhe t'jeni të duruar me të gjithë. Shikoni që askusht mos ja kthej tjetrit të keqen me të keqe, por gjithmonë synoni të mirën për njëri tjetrin dhe për të gjithë. Gjithmonë gëzoni, pa pushim lutuni. Për çdo gjë falënderoni, sepse ky është vullneti i Perëndisë për ju në Krishtin Jezus. Frymën mos e shuani, profecit mos i përbuzni, por çdo gjë shqyrtojeni me kujdes, mbauni fort pas së mirës, qëndroni larg çdo forme të së ligës. Vetë Perëndia i paqes ju shenjtëroft ju tërësisht dhe tër fryma, shpirti dhe trupi juaj të ruhet pa të meta në ardhin e Zotit ton Jezus Krisht. Ai që ju thret është besnik dhe do t'i bëj të gjitha këto. Vëllezër, lutuni edhe për ne. Përshëndetini të gjithë vëllezërit me një puthje të shenjtë. Ju përgjëroj me benë Zotin që letra t'u lexohet të gjithë vëllezërve. Hiri Zotit ton Jezus Krisht qoftë me ju.